havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 18-yanvar dushanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. AQSh Eronga nisbatan yangi sanksiyalar joriy etdi. AQSh razvedkasi rus agentlarining Yevropa siyosiy partiyalariga ta'sirini tekshiradi. Turkiyada Istanbuldagi portlashga aloqador 10 nafar suriyalik hibsga olindi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. 17 yanvar kuni Washington Eron ballistik raketalarni yaratish dasturiga aloqador shirkatlar va fuqarolarga qarshi yangi sanksiyalar joriy qildi. Yangi sanksiyalar bilan Eron raketa dasturiga aloqador 11 shirkat va fuqaroning AQSh bank tizimidan foydalanishi taqiqlanadi. Bu haqda AQSh Moliya vazirligi ma'lumot tarqatdi. Bundan bir kun oldin Qo'shma Shtatlar va Yevropa Ittifoqi Tehron yadroviy dasturi tufayli kiritilgan cheklovlarni bekor qilgandi. BMT ekspertlari o'tgan yilning dekabr oyida Tehron tomonidan o'rta radiusdagi ballistik raketalar sinovining o'tkazilishi, unga yadroviy kallaklarni tashishga qodir raketalarni sinovdan o'tkazishni man qiluvchi rezolyutsiyalarni buzishini bildirgandi. AQSh prezidenti Barak Obama o'z mamlakati Eronning raketa dasturiga qarshi sanksiyalarni qo'llashda davom etishini ta'kidladi. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy Washington xatti-harakatiga munosib javob berilajagini bildirdi. Bu bayonotdan bir necha soat oldin Ruhoniy xalqaro sanksiyalarning bekor qilinishini olqishlagan va bu o'z mamlakatining dunyo bilan aloqasida yangi imkoniyatlarni ochishini qayd etgandi. 17 yanvar kuni parlamentda qilgan chiqishida Eron prezidenti dunyoning yetakchi davlatlari bilan tuzilgan bitim mamlakat iqtisodiyoti uchun burilish nuqtasi bo'lishini bildirgan va Eron neftdan keladigan daromadlarga kamroq qaram bo'lishi kerakligini qo'shimcha qilgandi. AQSh maxsus xizmatlari Yevropadagi siyosiy partiyalarga Kreml agentlari suqilishi ehtimolini o'rganib chiqadi. Britaniyada chiqadigan The Telegraph gazetasining xabar qilishicha, AQSh Kongressi mamlakat milliy istixborot tashkiloti direktori Jeyms Klapperga so'nggi 10 yil ichida Yevropa partiyalarining Rossiya tomonidan noqonuniy ravishda moliyalashtirilishiga oid holatlarni tekshirishni topshirgan. Washington Rossiya NATO faoliyatini yaroqsizlantirish maqsadida Yevropa mamlakatlari o'rtasidagi ixtiloflardan foydalanishga, AQShning raketaga qarshi mudofaa dasturini amalga oshirishga to'sqinlik qilish va Qrim anneksiyasidan keyin Moskvaga qarshi kiritilgan sanksiyalarni bekor qilishga erishishga urinayotgandan tashvishga tushgan, deb yozadi The Telegraph nashri. Gazeta Britaniya rasmiylaridan birining Yevropa yangi sovuq urush bilan qarshilashishi mumkinligiga oid xavotirini ham qayd etadi. Maqolada Rossiya agentlari Fransiya, Hollandiya, Vengriya, Avstriya va Chexiyada ko'lamli faoliyat olib borayotgani aytiladi. Tekshiriladigan partiyalar orasida Vengriyadagi Jobbik Millatchi partiyasi, Gretsiyadagi Oltin Shafaq neonatsistik partiyasi, Italiyaning Shimol ligasi partiyasi, 2014 yil Rossiya bankidan 9 milliard yevro miqdorida kredit olgan Fransiyaning Milliy front partiyasi bo'lishi taxmin qilinmoqda. Turk mahkamasi o'tgan hafta Istanbulda ajnabiy sayyohlar o'limiga sabab bo'lgan xudkush bilan aloqada gumonlanmish 10 nafar suriyalikni hibsda saqlash haqida hukm chiqardi. Ular Islomiy davlat terror guruhiga aloqadorlikda gumonlanmoqdalar. Bu ishga daxldorlikda gumonlanib qo'lga olingan yana 6 kishi garov evaziga qo'yib yuborilgan. Turk rasmiylar Istanbuldagi portlashni Islomiy davlat guruhining asli Saudiya Arabistonidan bo'lgan xudkush jangarisi amalga oshirganini bildirgan.
Yangiliklar edi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ba'zi muhim voqealar bilan batafsil tanishtirishga o'tamiz. Qashqadaryoning Shahrisabzida o'g'li diniy ayblovlar bilan hibsga olingan 53 yashar litsey o'qituvchisi Shahodat Bahodirova o'zini osdi. Hamkasblarning aytishicha, ikki o'g'il va bir qizning onasi o'g'lining diniy ekstremizmda gumonlanib hibsga olinishi ortidan xavfsizlik organlari hamda rahbarlarining bosimlari ostida qolgan va tahqirga chidamay o'z joniga qasd qilgan.
Shahrisabzdagi 100-son akademik litseyning ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi Shahodat Bahodirova 14-yanvar kuni o'z uyida osilgan holda topildi. Bir o'g'il va bir qizning onasi nima uchun joniga qasd qilgani ma'lum emas. Qashqadaryoning Shahrisabz tumani ichki ishlar boshqarmasi rasmiylari Bahodirova o'z uyida osilgan holda topilgani va bu yuzadan prokuratura surishtiruv olib borayotganini aytishdi. Hamkasblar va maslakdoshlarning aytishicha, Shahodat Bahodirova o'g'li ekstremizmda ayblanib qamalishi ortidan mahalliy xavfsizlik xodimlari va rahbarlarining qattiq bosimi ostida qolgan va tahqirlarga chiday olmasdan o'z joniga qasd qilgan bo'lishi mumkin. O'g'li qamalganidan keyin litsey direktori uni chaqirtirib, o'g'ling ekstremist deb haqoratlagan va ishdan bo'shatib yuborgan. Uni qizini ham institutdan haydashgan, o'zini doim organlarga chaqirtirib so'roq qilishgan, oxiri o'zini osgan, bu haqda xat ham yozib qoldirgan ekan deydi o'zini osgan ayolning hamkasblaridan biri. 2 oy avval uning o'g'li Shahzod Mahmud Oxunov diniy ekstremistik tashkilotlarga a'zo va ekstremistik mazmundagi varaqalarni tarqatishda gumonlanib hibsga olingan edi. O'g'lining aybi to'liq isbotlanmay turib, ayol o'zi ishlaydigan o'quv yurtida va mahallasida sazoyi qilindi. O'g'li varaqa tarqatuvchi sifatida olingan video ham shu maktabda qo'yib berilgan. Xullas, ayol sharmanda qilingan deydi shu ayolni yana bir hamkasblardan biri. Bu iddaolarni tekshirish hozircha imkonsiz. Shahodat Bahodirova ro'zg'or tebratishga qiynalgani sababli o'z joniga qasd qilgan bo'lishi mumkin degan farazlar ham bor. Toshkentdagi inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovning aytishicha, hozirda O'zbekiston qamoqxonalarida diniy sabablar bilan qamalgan 13 mingga yaqin mahbus bor.
Har xil viloyatdagi odamlar yo'bizga kelib turadigan, shu xabar berib turadigan, ularning yaqinlari masalan o'sha qamoqda ularga borib turadi. Mana masalan uchun o'sha qamoqqa, qaysi qamoqqa qanchasi keltirilgani, bu taxminan biz yozib borganmiz. Qaysi joyda sud bo'lganini faqat biz bilmaymiz, ularga qancha muddat berganini bilmaymiz, lekin sonini bilamiz. Soni misol uchun Qashqadaryoda bo'ldi, qancha odam qattan qamalgan, qaysi viloyatdan, qaysi tumandan i sonini mana o'shlar qilib mana shu raqam kelib chiqyaptida hozircha.
Surat Ikromovning aytishicha, O'zbekistonda diniy mahbuslarning yaqinlari mahallalarda sazoyi qilinishi odatiy holdir. Ba'zi hollarda sazoyi qilishlar fojiali yakun topadi. Aslida o'g'li aybdor bo'lgani taqdirda ham buning uchun uning yaqinlarini haqoratlash mutlaqo noto'g'ri deydi Surat Ikromov.
Shahrisabzda yuz bergan fojia tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon tanishtirdi. Endi xalqaro sahnadagi muhim bir yangilik tafsilotlari. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Xalqaro Atom Energiyasi Agentligi Eron o'z yadroviy dasturini to'xtatishga bog'liq barcha shartlarni bajarganini e'lon qilishi ortidan Amerika va Yevropa Ittifoqi Eronga qarshi sanksiyalarini bekor qildi. Eron prezidenti Ruhoniyga ko'ra, sanksiyalarning bekor qilinishi Eron iqtisodiyotida burilish yasaydi. Ayni paytda Yevropa Ittifoqining tashqi aloqalar bo'yicha mutasaddisi Federika Mogerini va Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif Venada o'tgan matbuot anjumanida Tehron o'tgan yil iyulida erishilgan kelishuvda belgilangan shartlar buzilmaganini tasdiqlashdi. Voqea tafsilotlari bilan muxbirimiz.
Ikki rasmiy e'lon qilgan bildiruvda ushbu kelishuv siyosiy xohish, matonat hamda ko'p tomonlama diplomatiya orqali qiyin masalalarni hal qilish va samarali bajarish mumkin bo'lgan amaliy yechimlarni topish mumkinligini ko'rsatadi deyiladi. Erishilgan kelishuvni AQSh ham ma'qullaydi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Venada bo'lib o'tgan uchrashuvlarda qatnashdi, ammo matbuot anjumanida ishtirok etmadi. Bu xabar ortidan Eronga qarshi joriy qilingan sanksiyalar birin-ketin bekor qilindi. Yevropa ittifoqining kengashi yadroviy dastur yuzasidan Eronga qarshi joriy qilingan barcha iqtisodiy va moliyaviy sanksiyalar bekor qilinganini e'lon qildi. AQShda prezident Barak Obama Amerika fuqarosi bo'lmagan shaxslarning Eron Markaziy banki hamda Eron milliy neft shirkati bilan ish olib borishiga to'sqinlik qiluvchi sanksiyalarni bekor qiluvchi farmon chiqardi. AQSh Moliya vazirligi esa 400 dan oshiq eronlik shaxs va tashkilotlar sanksiyalar ro'yxatidan chiqarilgani haqida xabar berdi. Xabarda 200 ga yaqin shaxs va tashkilotga qarshi joriy qilingan sanksiyalar bekor qilinmagani aytiladi. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy o'z Twitter hisobida sharafli g'alaba bilan tabriklayman deb yozdi. Sanksiyalar bekor qilinganidan va mamlakatlari endi xalqaro miqyosda yakka emasligidan xursand bo'lgan eronliklar o'z quvonchlarini ijtimoiy tarmoqlarda izhor qilishdi. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy mamlakatiga nisbatan xalqaro sanksiyalarning olib tashlanishini olqishlab, dunyoning qudratli davlatlari bilan yadroviy bitimning imzolanishi Tehronning dunyo iqtisodiyotiga qo'shilishi uchun yangi yo'llarni ochdi deb aytdi. 17 yanvar kuni Eron parlamentida chiqish qilgan Hasan Ruhoniy shartnoma Eron iqtisodiyoti uchun burilish nuqtasi bo'lishini bildirdi. Uning ilova qilishicha, energiya zaxiralariga boy mamlakat neftdan olinadigan daromadlarga kamroq qaram bo'lishi kerak. Isroil Eron bilan kelishilgan erishuvga keskin qarshidir. Mamlakat bosh vaziri Benyamin Netanyahu ma'muriyati 16 yanvar kuni e'lon qilingan bildiruvda Tehron yadroviy qurol ishlab chiqarish niyatidan voz kechmagani hamda mamlakat Yaqin Sharq tinchligiga tahdid solishi aytiladi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan Eronga qurol sotish bo'yicha joriy qilingan cheklovlar bekor qilingani yo'q. Eronning ballistik raketalar dasturiga qarshi joriy qilingan cheklovlar ham o'zgartirilgani yo'q. Ayni paytda Yevropa ittifoqi Eronga qarshi barcha iqtisodiy va moliyaviy sanksiyalarni olib tashlandi deya e'lon qildi. Biroq sanksiyalarni bekor qilish jarayoni to'liq bajarilishi uchun barcha Yevropa ittifoqiga a'zo mamlakatlarning yetakchilaridan tuzilgan Yevropa kengashi rasmiy qaror chiqarishi, bu qaror haqida Yevropa ittifoqining rasmiy jurnalida yozilishi kerak. Hisob-kitoblarga ko'ra, Eronga qarshi joriy qilingan barcha xalqaro sanksiyalarning bekor qilinishi Eronga 100 milliard dollar yengillik olib keladi. Sanksiyalar bekor qilinishi haqida xabar berilishidan avval Xalqaro atom energiyasi agentligi Eron o'z yadroviy dasturi bo'yicha olgan majburiyatlarni bajargani haqida hisobot berdi. Tehronning yadroviy dastur bo'yicha kelishuv o'tgan yilning iyulida Eron va 6 qudratli davlat o'rtasida imzolangan edi. Xalqaro atom energiyasi agentligi direktori general Yukiya Amano Eron kelishilgan kelishuvni bajarish uchun zarur bo'lgan ilk qadamlarni amalga oshirgani aytilgan hisobotni e'lon qildi. Iyulda erishilgan kelishuv bo'yicha Eron sentrifugalarning 3dan 2 qismini yo'q qilishi, uran zaxiralarini ozaytirishi hamda mamlakatda qurollarda ishlatish mumkin bo'lgan plutoniy ishlab chiqarish imkonini beruvchi Arak reaktorining o'zagini olib tashlashi kerak edi. Kelishuvga erishilishidan avval Eronda bir necha bomba yasash uchun yetarli boyitilgan uran bor edi. Iyulda Eron va 6 qudratli mamlakat o'rtasidagi erishilgan kelishuv Eron bir yadroviy qurol yasash uchun yetarli yoqilg'i ishlab chiqarishi uchun ketadigan vaqtni kamida bir yilga uzaytirishni ko'zlaydi. Xalqaro atom energiyasi agentligi Eron o'z majburiyatlarini bajarayotganiga ishonch hosil qilish uchun mamlakat yadroviy dasturini yaqindan kuzatib boradi. G'arb Eronni yadroviy qurol ishlab chiqarishga intilishda ayblab keladi. Eron esa buni rad etadi. Tehronga qarshi joriy qilingan sanksiyalar Eronni global moliyaviy tizimdan ajratib, mamlakatning neft eksportlarini cheklab qo'ygan edi. Bundan oddiy fuqarolar zarar ko'rayotgan edi. Obamadan keyin AQSh prezidenti bo'lish istagidagi Respublikachilar partiyasi nomzodlarining barchasi Eron bilan erishilgan kelishuvga qarshidir. Bundan tashqari, AQShning Yaqin Sharqdagi hamkorlari, jumladan Isroil va Saudiya Arabistoni ham kelishuvga ishonchsizlik bilan qaraydi. Ammo kelishuvni Vashingtonning Yevropadagi hamkorlari qo'llaydi. Bu mamlakatlar Eronni muzokara olib borishga majburlash uchun Obama bilan birgalikda mamlakatga qarshi joriy qilingan sanksiyalarni kuchaytirgan edi.
Oldimizdagi mavzular, yana pasport masalasi. O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasi oldida yuzaga kelgan navbat kundan kunga uzaymoqda. Omad, suriyalik 30 yashar qochqin yigit Fransiyada lotereyadan 1 million yevro yutib oldi. Bu mavzular oldinda. O'zbekistonda nobiometrik pasportlar yangi yildan boshlab o'z kuchini yo'qotgani e'lon qilinishi ortidan xorijda bo'lgan mehnat muhojirlari, xususan Rossiyada ishlayotgan o'zbekistonliklar orasida sarosima kuzatilmoqda. Bir necha kun muqaddam Tashqi ishlar vazirligi eski pasport yangi yildan boshlab nobiometrik pasportlar mamlakat tashqarisida amal qilmasligini e'lon qilgan edi. Bu haqda muxbirimiz Umid Bobomatov lavha tayyorladi.
O'zbekiston elchixonasi oldiga tong sahardan kelayotgan o'zbekistonlik muhojirlarning aksari bugungi kunda eski nobiometrik pasportlar egalaridir. Ular vatanga qaytish sertifikatlari beradigan Moskvadagi konsullik oldida navbat olmoqda. Muxbirlarimiz konsullik oldida ichkariga kirish uchun navbat olgan 100 ga yaqin muhojirni ko'rdi. Sertifikatlar necha kunda tayyor bo'lishi va berilishi to'g'risida navbatda turganlarning o'zlari ham bilmasliklari aniqlandi. Konsullik qo'riqchilari hatto navbatda turgan odamlarni suratga olishga taqiq borligini aytdi. Ozodlik muxbiriga hujum qilib ko'rdi.
Niyat ya'ni polizdi.
2016 yil 1 yanvardan boshlab Rossiya va boshqa davlatlarda o'zbek pasportlarining amal qilish muddatlari bekor qilindi. Endilikda o'z vataniga qaytmoqchi bo'lgan o'zbek muhojirlari maxsus sertifikat rasmiylashtirishlari lozim. Bunday sertifikatlar Rossiyada faqat 2 joyda beriladi. Biz mana shunday sertifikat beriladigan joy Moskvadagi O'zbekiston elchixonasi oldida turibmiz. Eski o'zbek pasportlarining amalda yaroqsiz hujjatga aylangani xorijda yurgan ko'pchilik o'zbekistonliklar uchun kutilmagan hol bo'ldi. Yangi yil dam olish kunlariga chipta sotib olgan ko'plab o'zbekistonliklar reyslardan tushirilmoqda. Ularga sertifikat bilan chiqib ketish talabi qo'yilmoqda. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi matbuot xizmati, aynan Rossiya Federatsiyasi chegara xizmati eski pasport bo'lgan O'zbekiston fuqarolariga aeroport, dengiz portlari, shuningdek temir yo'l va avtomobil transporti orqali chegaradan o'tishga ijozat bermayotganini ma'lum qildi. Rossiya chegara xizmati rasmiylari mazkur talab faqat O'zbekiston hukumati tomonidan qo'yilgan va ikki davlat o'rtasida oldinroq imzolangan maxsus hujjat asosida amalga oshirilayotganini bildirishdi.
С Нового года только по новым паспортам, да. Для этого им необходимо, чтобы вернуться домой, обращаться в посольство и получать свидетельство на возвращение. Сверху спустилось, да, уточнять посольство, соглашение между двумя странами. Там было прописано, то, что с 1 января, там срок давался же определенный. Вот и с 1 января теперь только по новым паспортам. Я думаю, что, скорее всего, прописано это соглашение было между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан.
Dedi Domodedovo aeroporti chegara xizmati rasmiysi. Moskvadagi yordam tashkiloti rahbari huquq faoli Bahrom Hamroyev eski pasport bilan qolgan o'zbek muhojirlari mutlaqo qonunlar doirasidan chiqqanini gapiradi. $55 evaziga beriladigan qaytish hujjatlari Moskvadagi O'zbekiston konsulligidan tashqari yana Novosibirskdagi mamlakat vakolatxonasidagina berilishi aytilmoqda.
Tabiiy, endi vaziyat ko'rib turibmiz. Butun aholi O'zbekiston fuqarolari hozir bir nihoyatda bir vakuum, huquqsizlik bir vakuumiga qolib ketdi. Chunki mana hozir qonun qaror qabul qilindi va qaror qabul qilingandan keyin yuzlab, minglab odamlar har xil regionlardan, Rossiyaning boshqa territoriyalardan Moskvaga oqib kelishdi va xullas holat shunaqaki, O'zbekiston hukumati o'z vaqtida elchixonasi, Moskvadagi elchixonasi o'z vaqtida buni bularga yordam o'z yordamini bera olmayapti.
Elchixonadagilar iloji bo'lsa bir kun, ikki kun ichida berib yuboramiz degan va'dani beryapti. Endi ko'ramiz qanchalik bu amalga oshadi. Mana meni bilishimcha Moskva ko'chalarini hozir qor bosdi. Moskva ko'chalarida ishlaydigan odam ko'rinmayapti.
O'zbekdan boshqa yerni bir tartibga keltiradigan bu holatni, mana bu qorlarni tozalash, umuman bu ahvolni yo'l holatlarini yaxshi tarafga burishga faqat O'zbekiston asosan chunki juda ham uzoqdan beri faqat o'zbekistonliklar ishlab yuribdi. Shuning uchun mana bu qonun qabul qilindi. Va muammo faqat o'zbekni o'ziniki emas, hatto moskvichlarni ham muammosiga aylanib ketdi.
Ozodlik eshitishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Endi gap 1 million yevrolik yutuq to'g'risida. Fransiyada yashovchi suriyalik 30 yashar qochqin lotereyadan 1 million yevro yutib oldi. Le Parisien gazetasining yozishicha g'olib millioner yutuqni uy sotib olishga va restoran ochishga sarflamoqchi, qolgan pulga Suriyadan oilasini olib kelmoqchi deb xabar qildi Parijdan muxbirimiz Gulasal. Gulasalning o'ziga bir necha savol bilan murojaat qildik.
Yulasal, g'alati bir quvonchli xabarni, albatta o'sha lotereyadan 1 million euro yutib olgan yigit uchun quvonchli xabarni uchun chiqardik tinglovchiga. Lekin tafsilotlarni yozmabsiz, kim ekan u yigit, qanday qilib yutib olarkan 1 million euroni, bizga ham o'rgatsa bo'larkanmi? Qani, aytingchi.
Zanvar Usmon, u yigitni ismi oshkor etilmayapti. Bu haqda Le Parisien degan fransuz gazetasi yozdi kuni kecha. 30 yashar siriyalik qochqin 10 yevroga lotereya sotib olib 1 million yevro yutib olgan. Bu aniq xabarligi ma'lum. Shu bilan birga u hozir mana shu 1 million yevro yutuqqa Parijdan uy olgan va Suriyadan, o'sha Suriyadan yaqin qarindoshlarini ko'chirib kelmoqchi hozir Fransiyaga. Mana shu
demak, voqea o'zi aslida bugun yoki kecha bo'lgan emas, ha? Uy sotib olish.
Yo'q. Shu kunlarda,
ha? Ha, shu kunlarda. Endi bu 30 yashar qochqin o'sha so'nggi oylarda kelgan o'sha 100 minglab qochqinlar keldi-ku, o'shalardan biri ekanmi yo ilgariroq kelgan ekanmi?
Yo'q, bu qochqin ilgariroq kelgan, 2011-yildan buyon Fransiyada va qochqinlik maqomini olgan. Ayni paytda mashhur voqealar bilan mashhur bo'lgan Saint-Denis degan shaharchada yashaydi. Bu Parijda chekaroq qismida joylashgan Ile-de-France, ya'ni yaqin masofada joylashgan shu shaharchada turadi. Nima ish bilan mashhurligi noma'lum, lekin shu bilan birga uydan tashqari kichkina restoran ham ochish niyatida ekanligini ma'lum qilgan.
O'zi umuman qochqinlar bugungi kun uchun Parij uchun, xususan Fransiya uchun bir qochqinlar mavzusi dolzarb mavzu. Bugun o'sha bir yilda 2 marta bo'ladigan migrantlar va qochqinlar kunini birinchisi, ikkinchisi yozda bo'ladi. Va bu boya gaplashganimizda aytdingiz, bugun keng nishonlandi Parijda dedingiz, tafsilotlarini aytib bersangiz.
Endi o'ta juda keng ham deya olmaymiz, chunki u yerda asosan 100ga yaqin qochqinlar bor edi. Aksariyati ular afg'onistonlik qochqinlar. Ularga mana shu respublika maydonida Fransiya volontyorlari, Fransiyadagi har xil kichkina tashkilotlar tomonidan bepul ovqat tarqatildi. Eslatib o'taman, Parijda juda ham sovuq, Sarvar Usmon. Shunga qaramasdan yengil-yelpi kiyingan qochqinlar kelishdi. Ular asosan Parijni sharqiy vokzalida ko'chada tunaydi. Uy joyi yo'q ularda. Va ular o'sha bepul ovqat yegan paytda ular bilan muloqotda bo'ldim. Hatto ko'z oldimda achilmagan sazini ham ochlikdan yeganini ko'rib rahmim kelib ketdi.
Qochqinlardan biri ochligidan yedimi yoki shunchaki yegisi kelib ketganmikin?
Yo'q, ochligidan, chunki ular bilan suhbatda ham ma'lum bo'ldi-da, ular kuniga 2 mahal ovqat yesa yedi, o'sha ham yo'q deb gapirishdi. Shu bilan birga 8 oydan beri sharqiy vokzalda ko'chada tunayotganini eshitib, odam g'alati bo'lib ketadi. Hozir Parijda paltoda yursangiz ham sovqotasiz. Ular yengil mana shu kurtkalarda, hatto ba'zilar jemperlarda yuribdi-da. Juda ham sovuqda. Shuningdek, ularga bugun soat 6gacha, Parij vaqti bilan kechki soat 6gacha o'sha respublika maydonida rassomlar rasm chizishadi. Shu bilan birga ilgari qochqinlik maqomini olgan mahalliylarga yaqin bo'lib qolgan qochqinlar she'rlar aytishadi, qo'shiq kuylanadi. Kichkinagina bir tadbir qilinyapti, lekin bu Parijni markazida bo'lgani uchun juda ham ko'p fransuzlarni o'zi ham ishtirok etishi mumkin.
U she'r bilan qorin to'ymaydi-ku, qochqinlarni och deyapsiz.
Albatta. Endi bu tadbirning asosiy maqsadi fransuzlar bilan qochqinlar orasidagi masofani yanada yaqinroq qilish. Ko'rsatishki, qochqinlarni hammasi ham terrorist emas, ularning orasida ziyoli insonlar ham borligini ko'rsatish bu volontyorlarning asosiy maqsadlaridan biri edi. Shuningdek, albatta u yerda o'sha bepul ovqat, albatta u ko'p emas, lekin shunday bo'lganda ham kichkina zarracha bo'lsa ham o'sha qochqinlarga bo'lgan qandaydir mehr muruvvatni ko'rsatish sifatida qilinmoqda.
So'nggi savol, o'sha Parijdagi so'nggi qonli voqealardan keyin shu kunda bir kayfiyat sal biroz an'anaviy parijona kayfiyatga qaytib qolganmi odamlarning kayfiyati?
Aytgan desa ham bo'ladi, lekin shu bilan birga kim bilan suhbatlashmang, albatta u qonli voqealar esga olinadi. Parijliklar qo'rqmaymiz deyishadi-yu, lekin aslida ko'proq muloqotda bo'lganingizda ularda qo'rquv hali ham borligini sezsa bo'ladi.
Gul Asaliyada Parijdan, endi Fransiyadan Afg'onistonga o'tamiz. Bu mamlakatdagi o'zbeklar oilalarida azal-azaldan gilam to'qiladi. Qator oilalar gilam to'qish orqali ro'zg'or tebratadilar, deydi Qobuldagi muxbirimiz Olim Ko'xjon. Lekin keyingi paytlarda gilam bozori ham kasodga uchragan. Vaziyat bilan tanishamiz.
Gilam Afg'oniston o'zbeklarining eng eski va muhim amaliy qo'l sanoati mahsuloti hisoblanadi. Afg'onistonda gilamga qolin deyiladi. Uzoq o'tmishlardan beri qator afg'onistonlik o'zbek oilalar gilam to'qish hisobidan ro'zg'or tebratib kelganlar. O'nlab va yuzlab o'zbek savdogarlar gilam tijorati bilan mashg'ullar. O'tmishda ham poytaxt Kobulda gilam savdogarlarining eng katta qismini afg'onistonlik o'zbek tojirlar tashkil etgan. Uzoq yillardan beri Afg'onistonning chet elga eksport etadigan muhim tijoriy tovarlaridan birini afg'onistonlik o'zbek gilamchi ayollar qo'lida to'qilgan 1001 tunis rangda to'nib turgan naqshinkor gilamlar tashkil etgan. Hozirgi kunda ham o'zbeklarning gilam sanoati mamlakatda o'z o'rni va ahamiyatini yo'qotganicha yo'q. Ammo keyingi yillarda mamlakat ichkarisida qo'lda to'qiladigan gilam sanoati mahsulotining bozorining kasodligi aytiladi. Kobulda gilam savdosi bilan shug'ullanadigan o'zbek savdogar Ibrohim Qorizoda gapiradi.
Hozir bozor qolin xil xarob, qaysi bozor marsasi yo'q. Xususan bizdan bozorlarimizni qolinoy Turkiy Ironi ko'p xarob etgan vatani qolini san'ati dustini va san'ati dusti ham davlatni ham qaysi tavajjusi yo'q, toshpilecha bir ko'maki bo'lgani yo'q.
Ayrim gilam sotuvchilar davlatni, gilam tojirlari hamda gilamchilarni himoyat qilmay kelayotganidan shikoyat qiladilar. Ularga qaraganda chet eldan mamlakat ichkarisiga olib kelinadigan arzon baho gilamlar ichki qo'l sanoati mahsuli bo'lgan gilamlar xaridorlari sonining kamayishiga olib kelgan asosiy omil sanaladi. Ularga ko'ra, gilam uchun kerakli xom ashyolarni mamlakat ichkarisida ishlab chiqarish masalasiga davlat befarq yondashmoqda. Shuningdek, davlat Afg'oniston gilamlarini chet elga sotish uchun mamlakat tojirlari bilan lozim yordam ham ko'rsatmaydi. Yana ikki kishi gilamchi gapiradi.
Masalan, Hirot bor, G'azni bor, Saripul bor, Oqcha bor, shu o'rtalarni go'spanlari yo qo'ylarini yungini olu, shularni o'zlari shu yerda qurshasalar, Afg'onistonni shu qolinlariki 1 6 mitrasi 15 ming afg'oni tomon bo'layotgan qolin, 8 ming afg'oni bizlarni qo'limizga kelib biladi shular. Lekin davlat bu yerga tavajjuh qilmaydi, hamma zot xorijdan keladi. Shu sababdan bizlar xorijiy muhtoji.
Afg'onistonga tamom viloyatlarda shunda bozor xarob, davlat bizlarga ko'magi yo'q. Shuning uchun turk qolinlar, Iron qolinlar ular ko'p ketadi, ular arzon keladi.
Afg'onistonlik o'zbek gilamchilar hamda gilam tojirlari davlatning gilam amaliy qo'l sanoatini rivojlantirish masalasiga befarq yondashishini, uzoq o'tmishga ega bo'lgan ushbu sanoatni xalq orasidan asta-sekin yo'qolishiga sabab bo'lishini aytadilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston hukumati Qirg'iz-Tojik chegarasi yuzasidan kelishuv loyihasini tayyorladi. Unga muvofiq aniqlangan va bahsli bo'lmagan chegaralar bo'yicha hujjat davlat rahbarlari darajasida imzolanadi. Bungacha tomonlar bahsli chegara hududlari bo'yicha bir necha marotaba uchrashgan bo'lishiga qaramay bir fikrga kelisha olmagan. Bu esa Qirg'iz-Tojik chegarasida turli janjal va mojarolar bo'lib turishiga sabab bo'lmoqda. Mavzuni muxbirimiz yoritadi.
Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Ali Qarashevning hukumat yig'inida ma'lum qilishicha, o'tgan yilning noyabr oyidagi uchrashuvda ikki davlat o'rtasida avval tasdiqlangan chegaralarni hujjatlashtirib qo'yishga kelishilgan edi. Uchrashuvda kuchli bahs bo'lgan, kelishuv loyihasi yuzasidan ham muzokara o'tgan. Qariyb 520 kilometrga yaqin chegara yoki chegara umumiy masofasining 54% hujjat darajasida tasdiqlangan. Kelishuv loyihasi yuzasidan ham kelishmovchiliklar bor edi. Muzokaralardan keyin ikki taraf ham rozi bo'ldi. Qirg'iz-Tojik chegarasining qolgan bahsli hududlari 396 kilometrdir deb ma'lum qildi yig'inda Ali Qarashev. Qirg'iz-Tojik hukumati vakillari chegara bo'yicha kelishuv loyihasini o'tgan yilning noyabr oyida Bishkekda o'tkazilgan uchrashuvda muhokama qilgandi. Qirg'iziston hukumati rahbari Temir Sariyevga ko'ra, ushbu kelishuv yuzasidan so'nggi qarorni parlament beradi. Hukumat qarorini parlamentning tegishli qo'mitasiga yuboramiz. Qo'mita ko'rib chiqib rozilik bergach, hujjat davlat rahbariga yuboriladi. Davlat rahbari tojik tomoni bilan ma'qullashib olganidan keyin hujjat rasman imzolanadi. Shundan so'ng Jo'g'org'i kengashga ratifikatsiyaga keladi. Parlament ko'rib chiqib qabul qilgachgina o'z kuchiga kiradi. Bu Tojikiston bilan qo'yilgan ilk katta qadamdir. Davlat rahbarlari o'rtasida aniqlangan yerlarni belgilab, keyin bu masalaga qaytmay qolgan bahsli hududlar masalasini keyinga qoldirishga kelishilgan, deydi Temir Sariyev. Biroq Qirg'iziston hukumati 15 yanvarda bo'lib o'tgan yig'inida kelishuv loyihasini qabul qilib olishni keyinga qoldirdi. Bunga Tashqi ishlar vaziri Erlan Abdullayevning hujjatni chegara bo'yicha maxsus komissiya yana bir bor ko'rib chiqib, xatolarni tekshirishi yuzasidan qilgan taklifi sabab bo'ldi. Hukumatning chegaralarni aniqlash bo'yicha bo'lim rahbari Qurbonbay Iskandarovga ko'ra, imzolanishi rejalashtirilayotgan hujjat ochiq hamda yashirin tarzda bo'ladi. Biri yozma ravishda ochiq bo'ladi. Ikkinchisi kartografik hujjatlar, ular yashirin tarzda bo'ladi. Ikki taraflama ishchi guruh bor. Bu guruh xarita bo'yicha barchasini aniqlagan. Biz aytayotgan 520 kilometr chegara hududi asosan tog'li hududdan o'tadi, deydi Qurbonbay Iskandarov. Qirg'iziston bilan Tojikiston bungacha chegaralarni aniqlash bo'yicha kelishib olgan. Tomonlar bundan keyin eski kartalarga qaramay, Olmaota deklaratsiyasi bo'yicha ish olib borishga kelishgan. Mazkur deklaratsiyaga muvofiq har bir mamlakat mustaqillikni qo'lga kiritgan davrdagi chegarasi bilan qolishi ko'rsatilgan. Bundan tashqari ikki davlat vakillari ba'zi bahsli hududlarni o'zaro almashish orqali ham masalani hal qilishni muhokama qilgan. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Ozod nazar.
Fikr mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Fransiyadan siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov. Kamoliddin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bugun 3 qavatli suhbat qurmoqchiman siz bilan. Birinchi qavat, eng yuqoridagi qavat shaxs qavati, ikkinchi qavat mamlakat qavati, uchinchi qavat xalqaro qavat. Keling o'sha shaxs hayotidan boshlaylik. Shahrisabzda bir o'qituvchi ayol o'zini o'zi osib qo'yibdi. Muxbirlarimiz o'rganishicha, bu ayolni 53 yashar o'qituvchi Shahodat Bahodirovani joniga qasd qilishiga u kishini o'g'lini diniy ekstremistlikda gumon qilinib hibsga olinishi va buni ortidan xavfsizlik organlari hamda rahbarlarini bosim ostida qolgani aytilyapti. O'qigandirsiz bu haqdagi xabarni?
O'qidim.
Nima degan bo'lardingiz shu masalada?
Xo'p, birinchi suhbatni men sizga biroz e'tirozdan boshlagan bo'lardim, chunki bu shaxs bilan emas, davlatda, jamiyatda shakllangan siyosiy tizim va siyosiy tafakkur bilan bog'liq bir holat. Bu yerda vaziyatni tushuntirish uchun menimcha g'arb davlatlari, jumladan Fransiyadagi bo'layotgan voqealarga qiyoslasa imkoniyat bo'ladiki, bu ikkala davlat va jamiyatdagi tafakkurdagi qanchalik katta farq borligini. Demak, mana keyingi yillarda Suriya va Iroqdagi o'sha IShID tashkilotiga qo'shilgan fransuzlarning soni bir necha yuzta. Ya'ni har xil ma'lumotlar bor, 600 ta, 700 ta degan ma'lumotlar bor. Lekin Fransiya jamoatchiligi, ommaviy axborot vositalarini jiddiy kuzatib boraman va mana shu o'g'li, qizi yoki biror bir yaqini o'sha IShID tashkilotiga ketib qolgan odamlarga nisbatan jamiyatdagi munosabat mutlaq farq qiladi. Fransiya qonunchiligi va siyosiy institutlarning bu odamlarga yondashuvi aybdor jinoyatchi emas, bu shaxslar birinchi qurbon sifatida malakalanyapti. Ya'ni radiolarda, ommaviy axborot vositalarida juda ham bu mavzu keng ko'rilyapti keyingi paytlarda. Haddan tashqari ko'p. Ya'niki, biror bir kun yo'qki, shu shaxslar, shunday holatlar haqida gap-so'z bo'lmasa. Va bu shaxslarga nisbatan jamiyat hamdardlik bildiryapti. Chunki mantiqan olib qaraydigan bo'lsangiz, haqiqatda bu odamlar vaziyatning birinchi qurboni. Ular ataylab o'zining farzandini Iroqqa yoki Suriyaga yuborgani yo'q. Ular ataylab o'zlarining farzandlarini shunday bo'lishini xohlamaydi. Agarki shunday holatlar bo'lsa, bu jamiyat bu shaxslarga nisbatan qonunni buzgan yoki jinoyatchi sifatida qaralish holatlari ham bor, lekin bu nihoyatda kam, ya'ni foizlarda o'lchash imkonsiz. Va O'zbekistonda kimdir birovning farzandi, yaqini o'sha vaziyatdan emasam, O'zbekistonda ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy norozilik miqdori Fransiyadagidan ko'ra, g'arbdagi davlatlardan ko'ra ancha yuqori. Demakki, mantiqan kutish mumkin, jamiyatdan, siyosatdan norozi bo'lgan aholining ba'zi bir yaqinlari deyishimiz mumkin, yoki o'zlarining bir shakllangan vaziyatidan norozi bo'lgan shaxslar yoki manipulyatsiyaga aldangan holatlar sababli chiqib ketgan odamlarga hamdardlik bildirish darajasi Fransiyadagidan ko'ra yuqori bo'lishi kerak. Lekin O'zbekistonda teskarisi. Mana o'sha o'g'li aytaylik o'sha IShIDga qo'shilganligi uchun yoki bir boshqa ekstremistik terroristik guruhlarga qo'shilganligi uchun kuch ishlatar tizimlar haddan tashqari qattiq bosim qilyapti va kuch ishlatar tizimlarning tafakkuri, siyosiy tizimning tafakkuri natijasida jamiyat qattiq bosim qilyapti va o'rtada ota, ona yoki boshqa bir shaxslar o'zini osishga majbur bo'lyapti.
Jamiyat ham shunday bosimlarga ko'niki bo'ldi shekilli, jamiyatni nazarida bunday bosimlar o'sha o'g'li uchun, qizi uchun ota-onani tahqirlanishi bir tabiiydek.
Shunday, ya'ni bizda mana bu avtoritarizmning o'ziga xos xususiyati vaziyatni to'laqonli malakala olmasligi. Vaziyatga to'laqonli baho bera olmasligi va shunday hokimiyatda shunday bir tafakkur borki, o'g'li uchun ota-ona aybdor degan narsa. Lekin bu hammaga ham aytaylik tarqalmaydi. Jamiyatdagi oddiy himoyasiz odamlarga nisbatan bu holat tarqatiladi. Lekin hokimiyatda, biz bilamiz, hokimiyatdagi shaxslarning, eng yuqoridagi shaxslarning yaqinlari misli ko'rilmagan darajada jinoyatlar qilayotgan holatlari oldin ham bo'lgan, hozir ham bor. Aytaylik, bitta ekstremistning yoki bitta shaxsning ekstremistik guruhlarga qo'shilib ketishi natijasi jamiyatga qilgan ta'sirini o'lchash mumkindir, lekin juda ham qiyin. Lekin biror bir shaxs o'sha hokimiyatdagi yaqinlari orqali katta korrupsion sxemalar qiladigan bo'lsa, buning jamiyatga va davlatchilikka ta'siri misli ko'rilmagan darajada katta. Lekin hech kimning xayoliga kelmaydi o'sha aytaylik biror bir jinoyatchini otasiga yoki onasiga bosim qilishni, agarki u hokimiyatda bo'lsa.
Endi sizni gapingizga bitta yorqin bir illustratsiya qilib qo'ymoqchiman. Masalan, Gulnora Karimova uchun Do'rmon mahallasini uchastkavoyi borib Islom Karimovga hech bosim o'tkazmaydi.
Mana bunday holat, ya'ni jamiyatdagi ikki yuzlamachilik, mana shunday standart, bu jamiyatda oxir oqibat, bu kutilmaganda jamiyatning har xil pallalari bo'ladi. Mana O'zbekistonda hozir qattiq avtoritarizm, lekin O'zbekistondagi qattiq avtoritarizm ertami kechmi o'zining tabiatini o'zgarishga majbur bo'ladi. Mana bugun hozir Karimovning dokladini ham eshitdim kechagi hisobot bo'yicha. Mana shunday davr albatta keladi. Mana shunday paytda jamiyatdagi o'sha norozilik anatomiyasi yillar davomida, 10 yilliklar davomida to'planib bo'lgan norozilik kayfiyati bu yo'qolmaydi. Bu faqatgina yashirinib turishi mumkin. Mana shunday paytda portlab ketishi mumkin.
O'zi farzandlari uchun ota-onani tahqirlash an'anasi ham ancha qarib qoldi-yo. Esizda bo'lsa, birinchi shu Tohir Yo'ldoshovning onasini tahqirlashdan boshlanadi shekilli.
Balkim shundaydir, ya'ni bu SSR davrida ham bo'lgan, ya'ni avtoritar, totalitar davlatlarda va sharqda har doim bo'lgan. Va g'arbda ham bir necha asrlar oldin shunday holatlar bo'lgan. Lekin Fransiyada, masalan, haqiqatdan mantiqan o'ylab ko'rsangiz, qaysi bir ota-ona o'zini farzandini ekstremistik terroristik guruhlarga ongli ravishda yuboradi? Bu nonsens. Va shunday holatlarda jamiyat o'ziga, ya'ni hokimiyat jamiyatga yaxshi ko'rinmoqchi bo'lsa, o'ziga agarki reytingini ko'tarmoqchi bo'lsa, shunday odamlarga hamdardlik bildirishi, ularga qo'shimcha qo'llab-quvvatlov berishi va jamiyatga signal berib, ota-onalarga va o'sha potensial aytaylik ekstremist terroristlarga signal berib, mana biz ota-onalarni shunday holatlarda himoya qilamiz desa, bu aslida mantiqan to'g'ri ekstremizm terrorizm bilan kurashuvning effektiv yo'li bo'ladi deb o'ylayman.
Kamoliddin, har bir musulmon sifatida har bir harakatimizni bismillohir rahmonir rahim bilan boshlaymiz. Rahimli va mehribon Alloh nomi bilan boshlaymiz, ha? Lekin shu hokimiyatdagilarni hamda jamiyatni umuman bu qadar rahimsizligi, shafqatsizligi qayerdan, ha?
Yaxshi savol. Bilasizmi, menimcha avtoritarizmda odamlarda mana shunday bir buni katta-katta avtoritarizmning g'arbdagi, umuman dunyodagi olimlari tadqiq qilishgan. Ma'lum bir holatlarda insonning ichki o'sha rahim, shafqatli bo'lish, o'sha gumanizm qadriyatlari va instinktlari ma'lum bir sharoitlarda ishlamay qoladi. Mana fashizm davrida normal bo'lgan nemislar misli ko'rilmagan jinoyatlar qilgan. Va yaqinda mana maqolalar chiqdi. Mafkura ostida mana IShID tashkiloti ichiga kirgan odamlar bir hayvonlar, vahshiy hayvonlar qilmaydigan ishlarni qila olyapti. Va mana shu instinkt qayergadir yo'qolib qoldi. Ular boshqa bir o'sha mafkura ta'siridan chiqadigan bo'lsa, normal holat odamlarga qaytadan aylanadi. Ma'lum bir muddat kerak bo'ladi. Demak, avtoritarizmda ham o'sha odamlardagi yillar davomida to'planib bo'layotgan agressivlik, norozilik hokimiyatga nisbatan yo'naltira olmasa ekan, jamiyatning boshqa bir zaifroq qatlamiga yo'naltiriladi. Ya'ni odamlar agressiv, hokimiyatga zahrini socha olmaydi. Demak, kimdir birovlarga zahrini sochishga aytaylik majbur bo'lyapti deyishimiz mumkinmi? Mana shunday holat kuzatiladi.
Kamoliddin, birinchi qavatni gaplashib bo'ldik, ikkinchi qavatga o'tamiz hozir, lekin ikkinchi qavatga o'tish oldidan uchinchi qavatni mavzusini aytib qo'yay. Uchinchi qavat xalqaro qavat va juda katta voqea bugun ro'y berdi. Eron uchun tarixiy voqea desa ham bo'ladi. Xalqaro sanksiyalar bekor qilindi Eronga qarshi. Bu haqda keyin gaplashamiz. Hozir esa keling o'sha ikkinchi qavat, mamlakat qavati. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovni kechagi nutqini agar eshitgan bo'lsangiz, nutqki 2015 yilda ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish yakunlari va 16 yilga mo'ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo'nalishlariga bag'ishlangan Vazirlar Mahkamasi majlisidagi nutq ma'ruza. Eshitdingizmi, o'qidingizmi?
Xo'p, men endi eshitdim. Imkoniyat bor. O'zbekiston telekanallari hozir internetda yozib olinyapti. Demak, bu chiqishni jiddiy eshitdim. Bu yerda e'tibor beriladigan juda ham ko'p nuqtalar bor. Lekin umumiy xarakteristika beradigan bo'lsak, mana Karimovning nutqlariga va uning sxemasi va undagi ma'lumotlarni filtratsiya qilishidagi yondashuvi Karimovning. Mana shu eng asosiy qismi. Demak, Karimovda tanqid o'ta cheklangan bo'ladi va tanqidni cheklashdan asosiy maqsad ijtimoiy norozilik, jamiyatdagi diskomfortlikka, o'sha jamiyatda diskomfortlik bor deb aytdi yuqorida, o'shanga katalizator bo'lmasligi kerak. Lekin ayni paytda hokimiyat byurokratiyaga signallar berish va ularni imkon qadar aytaylik nazorat, qattiqroq nazorat ostida ushlab turish vazifasi o'sha tanqidlarda bo'ladi. Yana bir xarakteristika, jamiyat tafakkurini kuchli optimizm bilan to'yintirish. Ya'ni agarki Karimovning nutqini eshitganda har doim o'ylaysiz, nahotki O'zbekistonda shunday katta bir o'zgarishlar bo'layotgan bo'lsa deysiz. Va Karimov har doim imkon qadar o'sha optimizmni raqamlar bilan bo'layotgan misollar bilan asoslashga, isbotlashga harakat qiladi. Va jamiyatda o'sha Karimovning nutqidan keyin har safar ma'lum bir qismida jamiyatning ijobiy o'zgarishlarga ijtimoiy kutishni shakllantirish bo'ladi. Demak, shulardan xulosa qilib aytish mumkinki, Karimov aytayotgan ma'lumotlar juda ham qattiq filtratsiya qilingan. Ya'ni butun bo'layotgan kartinani Karimov ongli ravishda bermaydi. Agar Karimovning mimikasiga, gestikulyatsiyasiga va har zamon dokladdan chiqib ketgan aytgan gaplariga e'tibor bersangiz, u vaziyat bilan juda ham yaxshi tanish. Ya'ni jamiyatdagi muammolarni yaxshi biladi, lekin ongli ravishda juda ham ustakorlik bilan ularni filtratsiya qiladi. Endi ayni paytda haqiqatda o'zgarishlar bor. Masalan,
o'zgarishlarga o'tishingizdan oldin signallar dedingiz, o'sha signallardan birini hazil tariqasida keltirib qo'ymoqchiman. Qarang. Prezident aytayapti, mamlakatimiz yalpi ichki mahsulotining 2016-2030 yillarda ikki barobar ko'payishiga erishish uchun o'rtacha yillik o'sish sur'atlari 4.8 va hokazo va hokazo. Men hazil sifatida keltiryapman dedim. Bundan kelib chiqadiki, Islom Karimov berayotgan signal, men 2030 yilgacha ham prezident bo'laman degan signalmi? O'sha paytda 92.
Karimov hokimiyati masalasida xalqqa, jamiyatga, byurokratiyaga hisobot bermaydi. Bu birinchisi. Agarki sog'lig'i imkoniyati bo'ladigan bo'lsa, 2030 emas, 2130 yilgacha ham o'tiraveradi. Ya'ni bu masala yopiq masala jamiyat uchun, byurokratiya uchun. Lekin Karimovni oldiga qo'yayotgan maqsadi, mana shu yuqorida biz oldingi suhbatlarda juda ham ko'p marta aytganmiz, O'zbekistonda aynan o'sha Xitoy modeli shakllanyapti deb. Ya'ni shu model ancha-muncha O'zbekiston sharoitiga kirib bordi deyishimiz mumkin. Ya'ni o'rta va kichik biznes va ishlab chiqarish sektorini imkon qadar kengaytirish, ya'ni biznesda, iqtisodiyotda ma'lum bir erkinliklar, preferensiyalarni shakllantirish, barqaror bo'lgan mustahkam bir tizimni shakllantirish, lekin siyosiy sohada o'sha nazoratni borgan sar kuchaytirib borish. Mana shu Xitoy modeli deyishimiz mumkin va O'zbekiston hokimiyati o'sha modelni ancha ischillik bilan tezlashtiryapti deyishimiz mumkin. Mana qarang, Karimov aytayaptiki, o'rta va kichik biznesni shu paytgacha bir yilda bir marta tekshirish imkoniyati mavjud edi. Endi bundan keyin 4 yilda bir marta tekshiriladi o'rta va kichik biznes. Unda ham respublikadagi, ya'ni Toshkentdagi muvofiqlashtiruv kengashining qarori asosida, o'sha ro'yxat asosida bo'ladi deyapti. Ya'ni imkon qadar tekshirishni kamaytirish yoki boshqa kattaroq, yirikroq ishlab chiqaruvchi korxonalarni 3 yilda bir marta tekshirish. Ya'ni bu o'rta va kichik biznes uchun shu paytgacha o'zi mana 90-yillarda men aniq bilaman. O'sha Samarqanddan bo'ladim. Endi men Samarqandda yashaganligim uchun o'shani misol keltiraman. Xohlagan paytda korrupsiya bo'limi, bu korrupsiya bo'limi MVDda ham bor edi, SMBda ham bor edi, prokuraturada ham o'sha ma'lum bir nimalar bor edi. Xohlagan tadbirkorni tekshirishga imkoniyati bor edi, hech qanday muammo yo'q edi. Tekshirish keldi degani bu bir narsa so'rab keldi degani edi. Lekin mana hozir haqiqatan mana shu model, endi bu yerda juda ham ko'p misollar bor. O'zbekistonda o'sha Xitoy modeli, ya'ni iqtisodiy imkoniyatlarni kengaytirish va shu orqali ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash va siyosiy sohada nazoratni borgan sari o'sha mustahkam avtoritarizmni shakllantirish. Ya'ni boshqa bir termin ham bor. Davlat kapitalizmi. Ya'ni nodemokratik avtoritar kapitalizm ham deyishadi. Mana shunday bir model shakllanyapti. O'zbekistonda va kuchayyapti deyishimiz mumkin.
Kamoliddin, siz bejabroq, bo'yabroq ko'rsatmayapsizmi?
Yo'q, bo'yabroq ko'rsatmayapman. Men ijobiy qismlardan tashqari salbiy qismga hali o'tganim yo'q. Masalan,
yo'q, bayonotlar bor, bayonotlar bor, real hayot bor-da. Masalan, 4 yilda bir, 40 yilda bir deb qo'ygan bilan u tartibga birov o'sha tekshiruvchi rioya qilsa o'sha tartib bo'ladi-da. U yozib qo'yaveradi-da.
Endi bilasizmi, O'zbekiston hokimiyati o'rnatayotgan bu o'yin qoidasini buzish holatlari ko'p. Lekin surunkasiga butun O'zbekistonning hamma hududlarida doimiy buzish holati mavjud emas. Demak, O'zbekiston qonunchiligi to'g'ri, doğrudan doğru her daim işlemeydi. Özbekistan kanunçiliğini üçke bölüş mümkün. Şartları işte. İşler işlemezliğinden gelip çıkıp. Hakimiyet ve bürokratiya manfaatlarını himoya qiladigan qonunchilik doim mustahkam ishlagan, ortiq bilan ishlagan. Va neytral qonunchilik bor. Bu ba'zan ishlagan, ba'zan ishlamagan. Va siyosiy erkinlik va jamiyat manfaatlarini himoya qilish qonunchilik bo'limlari, sektori bu ko'pincha ishlamagan. Lekin hokimiyatning manfaati shundan iboratki, o'rta va kichik biznes yaxshiroq ishlasa, ko'proq soliq to'lasa va jamiyatda o'sha aytaylik ko'chaga chiqish potensiali kam bo'lsa, bugun oliy hokimiyatning mustahkam manfaati mana shunda aslida. Va masalan Karimov ham aytayapti, men O'zbekistondagi odamlar bilan doimiy aloqadamanki, mana Adliya vazirligini tizimi bor, telefon raqamlari bor. O'sha men aloqada bo'lgan tadbirkorlar bilan so'raganimda bu tizim ancha-muncha ishlayapti. Ya'ni mutlaq ishlamayapti deyish uchun asos mavjud emas.
Ha, siz aloqadasiz. Men Karimov aloqada debdi, aloqadaman debdi deb hayron bo'layotdim.
Xo'p, lekin Karimovning aytganlarida masalan, mutlaq ishonib bo'lmaydigan, aqlga sig'maydigan raqamlar ham aytyaptiki,
nimalar
dunyoda tezlik o'sish, iqtisodiy o'sish tezligi bo'yicha birinchi beshtalikka kiradigan davlat deyapti. Mana men masalan bilmadim, kim ishonarkin shu gapga? Yoki inflyatsiya, o'zbek so'mining inflyatsiyasi 5% miqdorida qoldi deyapti 2015 yil davomida. Bu bilmadim, ya'ni kim ishonishi mumkin. Yoki O'zbekiston davlat byudjeti profitsit bilan tugadi deyapti. Mana bu narsaga ham bilmadim qanday ishonish mumkin. Ya'ni yuqorida ijobiy holatlar, lekin albatta ishonishi mumkin. Men masalan suhbatni boshida aytdim, Karimov imkon qadar tanqidni cheklaydi. U tanqid agar qilaman deydigan bo'lsa, millionlab misollar uning imkoniyatida bu soatida bor. Lekin ularni bermaydi. Maqsad jamiyatning tafakkurini optimizm bilan to'yintirish va o'sha diskomfort holatini pasaytirish va jamiyatga umid berish keyingi yillarda, keyingi qiyinchilik davrida. Karimov o'zi ko'p takrorlayapti. Qiyinchiliklar kelyapti, qiyinchiliklar kutyapti. Dunyo iqtisodiyotini, jumladan Markaziy Osiyo postsovet hududini biz ham bu holatdan mutlaq chetda qolmaymiz deyapti. Va shundan kelib chiqib xulosa qilish mumkinki, Karimov ongli ravishda o'sha ma'lumotlarni nima deydi? Cheklashdan manfaatdor.
Endi bas bunaqa nutqlari bilan, ma'ruzalari bilan o'sha jamiyatga umid berish bo'ladigan bo'lsa, o'sha jamiyatni bir parchasi sifatida sizga bera oldimi umid?
Endi bilasizmi, men Karimov meni kuzatuvimdagi institutlar va shaxslarning birinchisi. Ya'ni hayotda Karimovdan ko'ra biror bir boshqa shaxsni ko'p kuzatmayman va uning stilistikasini, uning nimasini tushunib qolganman deb o'ylayman. Va shuning uchunki bir katta bir umid, katta bir nima emas, ya'ni Karimov mening kuzatuv obyektim. Ya'ni men uning obyektim emasman, u mening
kuzatuv obyektim. Ya, endi bu ham hazil tariqasida savol edi. Karimov bu gaplarni aytar ekan Kamoliddin Rabbimovga emas, u qishloqdagi tengdoshiga aytdi-da u gapni. Xo'p, keling endi xalqaro hayot qavatiga o'taylik. Eronga qarshi e'lon qilingan g'arb sanksiyalari mana bugun bekor qilindi va mana shu voqeani ahamiyati to'g'risida nima degan bo'lardingiz?
Xo'p, bu jiddiy o'zgarish. Eron inqilobidan keyingi bu Eron 79-yil o'sha Bahmandan, ya'ni Bahman oyi aprelga to'g'ri keladi. Shundan boshlab agar islomiy inqilob bo'lgan bo'lsa, bir katta bir sikl, katta bir davr evolyutsiyani boshdan kechirdi. G'arbga, ya'ni dunyoda shakllangan siyosiy orbitasidan chiqib ketib, mana qaytadan qaytib keldi deyishimiz mumkin. Mana shu davrda Eron g'arbga qarshi kampaniyaning flagmani bo'ldi. Hattoki Rossiya yoki boshqa davlatlar emas, mafkuraviy Eron bo'ldi. Va mana Eron qaytadan g'arb bilan hamkorlik qilmasdan taraqqiyotni, barqarorlikni ta'minlay olmasligini yaxshi tushundi. Va Eron o'zining ambitsiyalaridan voz kechdi deyishimiz ham mumkin. Va buning natijasida endi qisqa muddatda neftning narxi tushadi. Eron o'sha jahon tizimiga bu siyosiy, iqtisodiy va boshqa hamma sektorlarda sekin-sekin kirib kela boshlaydi. Lekin yaqin sharqdagi konfiguratsiya ancha o'zgaradi deyishimiz mumkin. Ya'ni Eronda sanksiyalarni olishdan eng norozi bo'lgan ikkita davlat yaqin sharqda, birinchisi Saudiya Arabistoni, ikkinchisi Isroil. Va bu ikkalasi ham Eronni o'ziga birinchi raqib sifatida ko'radi. Buning sabablari uzun va ko'p. Lekin Eron aytaylik o'sha Ahmadinejod davridagi pik davridagi yoki Imom Xumayniy 79-89 yillardagi o'sha Imom Xumayniy davridagi g'arbga qarshi aksel g'arb ohangidan siyosatidan bir dunyo qarashdan voz kechdi deyishimiz mumkin. O'zbekistonga buni albatta ijobiy ta'siri bor, chunki biz bilamiz 90-chi yillarda Karimov masalan Eronga ham bir necha marta borgan edi va Markaziy Osiyo Eron orqali o'sha Fors ko'rfaziga chiqish, o'sha dengizga chiqish ma'lum bir transport koridorlarini shakllantirishdan umidvor edi, lekin Ahmadinejod kelgandan keyin bu loyihalar hammasi yopildi, bekor bo'ldi va mana shu loyihalar endi bilmadim, aynan shu shakldami, boshqa bir shakldami qaytadan kun tartibiga qo'yilish ehtimoli mavjud.
Endi Eronning o'rnini Rossiya egallaydi ekanda.
Qisqa muddatda shunday, lekin agar e'tibor bersangiz, mana kecha o'tgan kuni Putin Germaniyaning Bild gazetasi muharriri jurnalisti bilan gaplashganda Putinning ohangi mutlaq o'zgarganligini ko'rdik. Ya'ni g'arb sanksiyalari natijasida mana bir yil o'tar o'tmas Putin tushundiki, g'arb bilan konfrontatsiya qilish natijasida Rossiya uzoqqa bormasligini tushundi Putin. Va endi bilmadim Qrimni qanday qilarkin, chunki g'arb Ukraina Qrimni Rossiyaning tarkibi sifatida hech qachon tan olmaydi, lekin Rossiyaning konstitutsiyasi o'zgardi, u yerga Qrim kiritildi, alohida subyekt bo'lib, Qrim bo'yicha alohida vazirlik tashkil qilindi va Qrim alohida federal okrug sifatida nima qilindi? Kiritildi. Va Putin qanday qilib G'arb bilan kelisha olarkin, uni bilmadim, lekin Putin hamma masalada G'arb bilan o'sha kompromissga borishga tayyor, lekin Qrimni berish hozircha niyati yo'q. Va Ukraina bilan ham hozircha mana agar e'tibor bersangiz Donbas, Kuzbas loyihalari muzlatildi. Ya'ni oldingidek g'arbga bir muammo, Ukrainaga bir muammo shakllantirish holati muzlatilgan holatda turibdi. Demak, qisqa muddatda yaqin davr ichida Putin yoki Rossiya Eronning o'rnini egalladi. Va mana shunday o'zgarish bu juda ham g'arb uchun qulay, chunki oldin g'arb, ayniqsa Amerika Qo'shma Shtatlari Sharqiy Yevropadagi o'zining yadro himoya tizimini, masalan, strategik yadro tizimini Eron bilan bog'lardi. Lekin Rossiyaning agressiv siyosatidan keyin to'g'ridan-to'g'ri Rossiya bilan bog'lash imkoniyati paydo bo'ldi. Ya'ni bu qulay G'arb uchun.
Endi Rossiyaning ahvoli kundan-kunga yomonlashib ketyapti. Kundan-kunga bo'hron kuchayapti. 16-yil juda og'ir yil bo'lishi to'g'risida ko'pchilik tahlilchilar gapiryapti va mana shunday sharoitda, yana ko'rpamizni o'zimizga yaqinroq bir tortishga harakat qiladigan bo'lsak, mehnat muhojirlarini taqdiri keyingi 2 yil ichida o'zbekistonliklar qariyb 25%ga kamayib ketdi. Kuni kecha e'lon qilindi bu ma'lumotlar Rossiya hududidagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari.
Menimcha ko'proq. Menimcha 25% emas, ancha ko'proq. Chunki men ham kuzatib kelyapman. Demak, 2013 yilda 2,5 milliondan ortiq o'zbekistonlik bo'ladigan bo'lsa, keyingi ma'lumotlarga ko'ra 1 million 800 ming. 2,5 milliondan 1 million 800 ming bu 25%dan ancha ko'proq va ularning asosiy indikator bu pul yuborish qobiliyati. Mana bu 65-70%ga qisqardi deyishimiz mumkin.
Endi mana shunday sharoitda, mehnat muhojiri uchun bir ertagalik kuni to'g'risida nima degan bo'lardingiz?
Demak, ular og'ir bir sharoitga tayyorlanishi kerak, chunki Rossiyada ma'lum bir qurilish, asosan o'zbekistonliklar qurilish sektorlarida, qo'shimcha sektorlarda ishlab kelyapti va mana bu sektorlarning byudjetlari 2010-2013 yillarda belgilangan va pul ko'chirilgan. Va mana kecha Putin ham, Vazirlar Mahkamasi Medvedev, ya'ni bosh vazir ham butun hamma sektorlarda va hamma vazirliklarda kamida 10-15%lik qisqarish e'lon qildi. Va hozircha o'zbekistonliklar o'sha byudjeti, smetasi oldingi yillar belgilangan qurilish sektorida ishlab turibdi. Lekin 16-17 yilda bu sektorlar yoki to'laligicha yopiladi yoki ularning byudjeti qaytadan taqsimlanadi. Demakki, o'zbekistonliklar mana shunday bir murakkab vaziyatga tayyorlanishi kerak.
Tamam. Fransiyadan Kamoliddin Rabbimov edi. Rahmat sizga, Kamoliddin.
Salomat bo'ling.